es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiros e benvidos a unha nova edición do programa Fío Aberto deste tempo de radio no que cada semana comparece o alcalde de Leiros. Muy buenas tardes, alcalde, benvido.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Como sempre recordamos es que temos dous números de teléfono, 981-63-1078 e o 981-61-0000. Imos rapidamente, hoxe non dispoñemos de moito tempo. Imos rapidamente, alcalde, con algúns dos temas da actualidade que queríamos abordar con vostede. Primeiro quería preguntarlle polo peche da campaña de a campaña Xustiza Igual para Todos, esa campaña que se iniciou desde a Alternativa dos Veciños, en a que colaboraron moitos veciños e veciñas deste municipio.
Bueno, pois foi unha aña singular. Eu, na asamblea que se celebrou en Santa Cruz, pola Alternativa dos Veciños, cando se conoce a sentencia, eu era contrario a que se fixera ninguna campaña, aínda a pesar de o pau, non?
Sí, o pau económico que significa...
O pau económico e moral, non? Que supoñía para min esa sentencia, unha sentencia inxusta, totalmente inxusta, que vai contra a libertad de expresión, donde eu non dixe ninguna cousa que non da que me tuvera que retraer. Dixen que había personas que habían actuado de unha forma determinada, que habían feito unha casa, un aumento dunha casa ilegal, sin proxecto, sin licencia, sin nada, que depois tuvo que legalizalo, e que se trataba dunha xuiza, non? Por tanto, non dixen ninguna cousa. Logo, a raíz daquela movida todo que hubo, eu presentei unha denuncia contra a xuiza que non se me aceptou. A sentencia do Tribunal Supremo dice que non tuvo a xuiza a posibilidad de defenderse como eu, como político, pero a xuiza se puido defender nun pleito, non que non me admitiu a xustiza contra ela, decir, todos sabemos como funciona este país, unha parte da xustiza que non toda a xustiza, non? De feito, fíjate que hai tres sentencias en este caso, unha primeira, que era unha locura, donde me pedían 60.000 euros, sí. Bueno, publicar a sentencia inteira na prensa, estaba falando de 20 millóns das antiguas pesetas, tranquilamente. Recurro a audiencia, e a audiencia é unha sentencia distinta, totalmente distinta, se escoita os argumentos que presenta o meu abogado, e se rebaixa a sentencia a mitad. Non a mitad, a mitad do que pedía, neste caso, a xuiza por daños ao honor, se elimina todo aquilo de prensa, que era máis de 10 millóns das antiguas pesetas, a publicar as sentencias completas nos medios de comunicación, non? Isto non se me poñen as cargas do xuicio, por tanto non teña que pagarlle os abogados, a parte contraria, nada. Bueno, pois no Supremo, a raíz desta sentencia no Supremo, que ven a ser moi parecida á primeira, non, pero que non podía alterar a audiencia, non podía, ven reconociendo que la primera casi tenía razón y que la audiencia no sé qué, pero que había que ajustarse a lo que decía la audiencia, ¿no? Pero me largas cargas de juicio, ¿no? Cando a audiencia me había eliminado as cargas de juicio. Por tanto, cando falamos de abogados, falamos de calquer oficio, hai personas e personas. Hai jueces e juezas dunha forma, jueces e juezas de outra, así, en calquer oficio, en calquer actividade, ¿no? Bueno, o tema que a conta se cerrou, quero empezar dicindo, primeiro, gracias, e non me cansarei de dicilo, non polo diñeiro que me distes, veciños, 411 familias que participaste nesta campaña, participando desde un euro hasta 20, hasta 10, hasta 5, hasta 7, por tanto, gracias a todos os que aportaste aí, pero non digo no tema do diñeiro, sino no tema moral, na inyección de moral que me acabades de dar todas estas familias que participastes en esta campaña, non? Se recaudaron 22.664,68 euros, dos que a xuiza tuven que pagar 31.964, porque tuven que pagar os intereses desde o fallo da sentencia, eran 30.000 máis os intereses desde o fallo da sentencia. Por tanto, 32.000 euros para a xuiza, que se pagaron en estos días, 22.664,68 pagáronse da conta aportada por estas personas que o fixeron a través da alternativa. Eu, do meu fondo propio, ingresei 9.300 euros para completar a cantidade que lle había que dar a xuiza. Ahora queda pendente de pagar 6.262 euros, que son dos honorarios do abogado da Suiza e máis do procurador da Suiza, solo de Madrid. E aquí quero decir que o abogado é da Coruña, pero está tamén colegiado en Madrid, sí. E me cobra como se estuvera en Madrid, non? Se fora na Coruña era a mitad, e me cobra as tasas como se estuvera colegiado en Madrid. Despois falamos de ética, falamos de un montón de cousas, esa cantidad que está pendente de pagar, que a pagarei tamén do meu fondo propio, 6.262,64 euros, dos que 5.595 lles hai que dar ao abogado e 677 ao procurador. Por tanto, se cerrou xa este tema. Volvo a decir a todos aqueles que me inyectastes esa moral tan grande, non? De non verme solo, de saber que non estou solo, xa sei que nunca estuve solo neste allito viendo, non? Senón non era posible todo o que se fixo aquí neste municipio, porque a mí me toca de dirixir o barco, de agarrar o timón, de navegar no Comar Bravo, de navegar en Mar Calma, pero desde logo se non tuvera todas as persoas que reparan o barco, que están na marinería, que loitan a diario conmigo e con todos os compañeros de Alternativa para que este municipio sea o que hoxe, un orgullo en toda Galicia, un orgullo tremendo, non, do que nos temos que estar moi satisfeitos. É un traballo, xa digo, de miles de persoas deste municipio, de miles de persoas que o fixemos e que vai a seguir facéndose. Comigo non se acaba tan facilmente. A mí non se me amarga tan fácil, amargura sí que a teño en moitos casos, pero eu son dos que, como ave fénix, eu rexurdo das cenizas.
Das cenizas, ¿no? Bueno, máis de 400 familias participaron.
411 familias. As que lle mandarei unha carta personal eu nestes días.
Ben, pois deixamos este asunto, falamos de algo bastante máis agradable. Estes días enterámonos da doación por parte da alcaldesa, da que foi alcaldesa de Oleiros, de Esther Pita, de unha doación de terrenos para, en fin, para o povo, neste caso, non? Para o concello, que en definitiva para o povo de Oleiros ou para a parroquia,
sí,
de Lías.
Sí, os cidadanos de Oleiros. Esther, en toda a democracia hubo dúas doacións ao concello de Oleiros. Unha fixo unha mestre que era de Lugo, que foi mestra aquí en Oleiros, que non tiña fillos, que era unha señora solteira, e que vivía na Coruña, e tamén tiña un chalé aquí en Oleiros, uh-huh, en Saltoxo. Bueno, pois nos donou o chalé de Saltoxo e nos donou o piso que está donde empezaba a venir a Finisterre, un edificio novo, é un piso novo, por certo, uh-huh, non é das casas antiguas, un octavo piso, un noveno piso, nun edificio, no primeiro edificio, donde inicia a Plaza Pontevedra con a Avenida Finisterre. Uh-huh. Esther acaba de donar, non? E xa está a escritura feita, por tanto xa o concello propietario, dúas fincas, unha de 6.570 metros en Montrove, e outra que había heredado da súa nai, e outra en Santa Cruz de casi 500 metros urbana. Uh-huh. Non? Por tanto, esta doación é unha doación moi singular dunha persoa que ama, quere Oleiros, que traballou por Oleiros, e que, bueno, pois agora que se ve maior, dice, antes de que algún día, máis tarde que cedo, como para todo o mundo, yo deseo, non? Pois non se quere ir sin ceder parte do seu patrimonio que non conseguiu co ayuntamiento, que non conseguiu co ayuntamiento, non? Sinón que vende herencias de súa nai e de seus pais, e que, bueno, que adona ao municipio. Eu creo que é unha actuación moi singular e que merece todo o respeto do mundo, non? E merece halago, non?
Hacia un gesto moi generoso por darte...
Porque hai moitas persoas que se van deste mundo, no caso non é o caso de Esther, non? Pero que chega o momento, e todos nos temos que ir, e que deixan un patrimonio tremendo e que despois se fai a facenda do Estado con él, ou algún que non lle pertenecía, non? Destas cousas raras que pasan. Bueno, pois Esther teñía a quen heredar, Esther ten sobrinhos, pero decidiu dar esta parte dese patrimonio ao concello de Oleiros. Por tanto, gracias, Esther.
Bueno, pois antes de rematar, rematamos falando de festas, porque este fin de semana hai festas.
Bueno, teño que decir que hubo cantidad de cartas, de chamadas telefónicas ao concello de Oleiros venerando a figura de Esther.
Decía que queríamos rematar falando de festas, das festas de Iñás, porque este fin de semana son as festas de Iñás, creo que pos seguintes son en Nós tamén, e hai tamén festa de Misión Lorreo, o sea que xa empezamos.
Vamos falar, digamos, esta semana para que non confundir os oíndes, ¿no? En Iñá se recuperaron as festas, se tuveron os anos que estaban decaídas, se recuperaron as festas, tanto a de inverno, neste caso de primavera, como a de verán. Por tanto, fan a festa do San Xorxe, non? Uh-huh. E este venres hai churrascada, unha tarde soleada, un sitio, hai un campo da festa que quizás é o mellor do municipio de Leiros, comprado polo concello no seu día, como todos que hai por aí. Churrascada e orquesta os satélites, non? Por tanto, está garantizado o éxito desta festa en este día. O sábado hai pulpada tamén pola tarde, a partir das 7:30 da tarde, e orquesta Fania, non? Unha orquesta tamén moi boa. E o domingo non teñen orquesta, teñen un grupiño a mediodía.
Eu creo que callos tamén, ¿no?
Bermú e callos. Uh-huh. Máis que nada para o pobo, para os veciños do pobo que se xuntan ali todos os días, pero ese día especialmente a hora da misa, pois se reúnen ali e celebran esta, uh-huh, esta sesión de Bermú con callos.
Bueno, pues as festas en Iñás, que por certo tamén esta semana, además de outras actividades, hai festival de bandas en Mera.
O domingo,
efectivamente, que a banda da Begondo e a banda, sí, da Leiros.
O domingo ás 6:30, sí, 6 da tarde, me parece, uh-huh, non? 6:30, sí, da tarde. No auditorio de Mera.
Auditorio de Mera.
E tamén hai pola mañán, hai o tema das rapazas de na piscina de
aí si, sí, do clube de Acordes,
non? Uh-huh. Bueno, non é o club, sí, sino que é unha concentración de clubes que
Aquatic, fan... efectivamente.
Sí. Que como os dous triunfaron estes días, sí. Os dous clubes triunfaron estes días,
sí,
non?
Sí.
Cada unha a súa especialidade. Bueno, pois temos Aquati, que vai ser na piscina do INEF, e donde tamén está garantizado o éxito do evento, non?
Muy ben, pois con isto rematamos, alcalde, gracias. Hasta a próxima semana.
Poco que doy lo ofrezco con alegría y encanto.